Το πρώτο μας ανάγνωσμα είναι από τον προφήτη Ισαΐα, το γνωστό κεφάλαιο 53, αλλά θέλω να δώσουμε μια ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το διαβάζουμε. «Τις επίστευσε εις το κήρυγμα ημών», Ισαΐας 53, νι γάμα, το διαβάζω από το Βάμβα. «Τις επίστευσε εις το κήρυγμα ημών, και ο βραχίων του Κυρίου εις τι να απεκαλύφθη, διότι ανέπει ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος ουδέ κάλος, και είδομεν αυτόν, και δεν είχε νοεραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και ως άνθρωπος από το οποίο αποστρέφεται στο πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθη μεν αυτόν. Αυτός το όντι τας ασθενείας ημών εβάστασε και τας θλίψεις ημών επεφορτίστη. Εμείς δε ενομίσαμε αυτόν των τραυματισμένων, πεπληγωμένων υπό Θεού και ταλαιπωρημένων. Αλλά αυτός ετραυματίστηκε για τις παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες ημών, η τιμωρία εισέφερε την ειρήνη ημών ήτο επ' αυτών, και για τον πληγόν αυτού εμείς οι άθημεν. Πάντες εμείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος στην οδόν αυτού, και ο Κύριος έθεσε επ' αυτών την ανομία πάντων ημών. Αυτός ήτο ο κατεθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν ήξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίων επισφαγήν και ως πρόβατον έμπρεσαν του Κύριοντος αυτό άφρον, ούτω δεν ήνοιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψεως και κρίσεως ανυρπάχθη την δε γενεά αυτού τι θέλει διηγηθεί, διότι σηκώθη από τις γης των ζώντων δια τας παραβάσεις του λαού μου τραυματίστη, και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων, πλήνης των θάνατων αυτού εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμεν ανομίαν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά ο Κύριος η θέληση να βασανίσει αυτόν, εταλοιπώρησε αυτόν. Αφού όμως δώσει την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει δι έγκονα, θέλει μακρύνει τας ημέρες αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χείρη αυτού. Θέλει δι τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού, και θέλει χορταστεί. Ο δε δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς, δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει της ανομίας αυτών. Δια τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων, και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανώμων ελογίστη, και αυτός εβάστησε της αμαρτίας πολλών, και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Πατέρα μας ουράνιε, μαζί με όλο το λαό σου που είναι διασκορπισμένο στα πέρατα της γης, την Εκκλησία σου, την ύμφη σου, ερχόμαστε μπροστά σου να σε δοξάσουμε, να σε λατρεύσουμε και να σου πούμε ότι εσύ είσαι ο Θεός μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ μας έκανες δικά σου παιδιά, μας διάλεξε προκαταβολής κόσμου για να γίνουμε γη σου και θυγατέρες σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ερχόμαστε μπροστά σου εδώ, γιατί το αξίζουμε, αλλά γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από κάθε αμαρτία. Κύριε, προσευχόμαστε ιδιαίτερα για τους αδελφούς μας που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σήμερα, να σε ομαδικά για να σε δοξάσουν, να σε λατρεύσουν. Προσευχόμαστε ιδιαίτερα για τους αδελφούς μας που διώκονται, ιδιαίτερα για τους αδελφούς μας στην περιοχή του Ιράκ, της Συρίας και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν πόλεμοι, όπου πολλοί πιστοί δικοί σου πεθαίνουν χάρη της πίστεώς τους. Κύριε, εσύ να τους ενισχύεις, εσύ να τους ενδυναμώνεις, και εσύ, Κύριέ μας, να τους προφυλάγεις από τους κινδύνους και από τις επιθέσεις του εχθρού. Κύριέ μας, θέλουμε ιδιαίτερα να προσευχηθούμε όχι μόνο για τους αδελφούς μας, αλλά και για τους άλλους ανθρώπους που είναι σε αυτές τις χώρες, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Άνθρωποι πεθαίνουν χωρίς λόγο, άνθρωποι, παιδιά, βασανίζονται. Κύριε, θέλουμε εσύ να καταρρύψει τα σχέδια του εχθρού. Θέλουμε, Κύριε, εσύ να δοξαστείς εκεί με κάποιο τρόπο, Κύριε μας, που μόνο εσύ ξέρεις. Προσευχόμαστε ιδιαίτερα και για την πατρίδα μας, καθώς οι εποχές όλο και δυσκολεύουν. Θέλουμε, Κύριε μας, εσύ, όπως μας λες το λόγο σου, να προσευχόμαστε για αυτούς που μας κυβερνούν, για να έχουμε βίο ατάραχο και ησύχιο. Έτσι, Κύριε, ζητούμε ιδιαίτερα τη χάρη σου πραγματικά οι άνθρωποι που μας κυβερνούν να είναι άνθρωποι που θα κάνουν το θετικό σου θέλημα. Και εμάς βοήθησέ μας, Κυρία μας, να κάνουμε το καλύτερο για να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Κυρία, προσευχόμαστε για τις κατασκηνώσεις, για αυτά που έχουν γίνει, για το πνευματικό συνέδριο που έχει γίνει τώρα που τελείωσε. Προσευχόμαστε ιδιαίτερα όμως και σήμερα, θέλουμε που αρχίζει το συνέδριο της νεολαίας, θέλουμε εσύ να εργαστείς με ένα ιδιαίτερο τρόπο στα παιδιά που συμμετέχουν εκεί, εσύ να προετοιμάσεις τις καρδιές και εσύ να αγγίξεις με το πνεύμα σου παιδιά που δεν σε γνωρίζουν να σε γνωρίσουν και παιδιά που δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι έχεις ετοιμάσει εσύ για αυτούς, να εμβαθύνουν περισσότερο στο δικό σου το λόγο. Κύριε, προσευχόμαστε για τους αδελφούς εδώ στην Εκκλησία μας. Ξέρουμε ότι πολλοί είναι άνεργοι. Θέλουμε ιδιαίτερα, Κύριε, να προσευχηθούμε για αυτούς τους αδελφούς. Εσύ να κάνεις έλεος. Προσευχόμαστε, Κύριε, για αδελφούς οι οποίοι είναι ασθενείς. Εσύ να τους παρηγορείς και να τους ενισχύεις. Κύριε μας, ερχόμαστε μπροστά σου, όχι γιατί το αξίζουμε, αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Γιού σου. Αμήν. Να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού. Θα διαβάσουμε από την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15 και εδάφια 1 έως 11, και από την επιστολή προς Γαλάτας, κεφάλαιο 1, εδάφια 1 έως 10. Πρώτα θα διαβάσουμε την Κορινθίους, πρώτη Κορινθίους, κεφάλαιο 15, εδάφια 1 έως 11, από την Καινούργια Μετάφραση. Αδερφοί, σας θυμίζω το χαρμόσυνο μήνυμα που σας έφερα με το κήρυγμά μου. Λέει στο αρχαίο κείμενο το Ευαγγέλιο ο Ευαγγελισάμιν ημίν. Αυτό το μήνυμα το δεχθήκατε. Σε αυτό παραμείνατε σταθεροί, με αυτό και σώζεστε, αν βέβαια μένετε προσκολλημένοι σε αυτό με το νόημα που σας το κήρυξα, εκτός αν μάταια πιστέψατε. Σας παρέδωσα τη διδασκαλία που είχα και εγώ παραλάβει και που έχει πρωταρχική σημασία, ότι δηλαδή ο Χριστός πέθανε σύμφωνα με τις γραφές για τις αμαρτίες μας, ότι ενταφιάστηκε και ότι σύμφωνα με τις γραφές αναστήθηκε την τρίτη ημέρα και ότι εμφανίστηκε στον Κυφά, έπειτα στους 12. Έπειτα εμφανίστηκε σε περισσότερους από 500 αδερφούς συγχρόνους, από τους οποίους μερικοί πέθαναν, οι περισσότεροι όμως είναι ακόμα στη ζωή. Έπειτα εμφανίστηκε στον Ιάκωβο, έπειτα σε όλους τους Αποστόλους. Τελευταία από όλους εμφανίστηκε και σε μένα, σαν σε έκτρωμα. Γιατί εγώ πραγματικά είμαι ο τελευταίος ανάμεσα σε όλους τους Αποστόλους. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Με τη χάρη όμως του Θεού έγινα αυτό που έγινα και αυτή η χάρη προς εμένα δεν υπήρξε άκαρπη. Εργάστηκα περισσότερο από όλους τους Αποστόλους, όχι βέβαια εγώ, αλλά η χάρη του Θεού που με συνοδεύει. Είτε εγώ λοιπόν, είτε εκείνοι, αυτά κηρύττουμε και αυτά πιστέψατε. Να διαβάσουμε και από την επιστολή προς Γαλάτας, το πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 1 έως 10. Η επιστολή προς Γαλάτας του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλος, που έγινε Απόστολος όχι από ανθρώπους, ούτε με την παρέμβαση κάποιου προσώπου, αλλά από τον Ιησού Χριστό και τον Θεό Πατέρα, ο οποίος ανέστησε τον Ιησού από το θάνατο, και όλοι οι αδελφοί που είναι μαζί μου, προς τις εκκλησίες της Γαλατίας, ευχόμαστε να είναι μαζί σας η χάρη και η ειρήνη του Θεού Πατέρα μας και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός, όπως το θέλησε ο Πατέρας μας Θεός, έδωσε τη ζωή Του για τις αμαρτίες μας, για να μας λυτρώσει από τον τωρινό κόσμο όπου κυριαρχεί το κακό. Ας είναι αιώνια δοξασμένος ο Θεός. Αμήν. Απορώ πώς τόσο γρήγορα απομακρύνεστε από τον Θεό, που σας κάλεσε με τη χάρη του Χριστού, και ακολουθούτε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει όμως άλλο Ευαγγέλιο. Υπάρχουν μόνο μερικοί που σας αναστατώνουν και θέλουν να διαστρεβλώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά κι αν εμείς ακόμη και ένας άγγελος από τον ουρανό σας κηρύξει ένα Ευαγγέλιο διαφορετικό από το Ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε, να είναι ανάθεμα. Σας το είπα κιόλας και το ξαναλέω. Όποιος σας κηρύξει ως Ευαγγέλιο άλλη διδασκαλία διαφορετική από αυτή που παραλάβατε, να είναι ανάθεμα. Τι νομίζετε, τον ανθρώπο την εύνοια επιδιώκω τώρα ή του Θεού, ή μήπως ζητώ να αρέσω στους ανθρώπους? Όχι, γιατί αν πράγματι ζητούσα να αρέσω στους ανθρώπους, δεν θα ήμουν υπηρέτης του Χριστού. Ο Θεός να ευλογήσει την ανάγνωση του Λόγου του στις καρδιές μας. Το θέμα μου σήμερα έχει σαν τίτλο «Όχι άλλο Ευαγγέλιο». Καθώς διαβάζω αυτή την επιστολή, βλέπω ότι είναι μία βόμβα, ένας δυναμίτης χαράς και ελευθερίας, που μας δίνει στον καθένα από εμάς σπουδαιότητα, ασφάλεια, εσωτερική ικανοποίηση. Συνολικά δηλαδή μας δίνει την ευλογημένη ζωή που μας χαρίζει ο Θεός. Θέλω να πω ότι πολλές φορές ακούμε και λέμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο στους απίστους. Ότι αυτοί το χρειάζονται και πράγματι το χρειάζονται. Αλλά το χρειαζόμαστε και εμείς που γνωρίσαμε τον Χριστό. Δεν είναι μόνο λοιπόν για τους απίστους, δεν είναι μόνο για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού, αλλά είναι το Ευαγγέλιο η βάση για να ζήσουμε μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Λέει κάποιος αδελφός, μερικοί νομίζουν ότι το Ευαγγέλιο είναι απλώς το ΑΒ της πίστεως. Το Ευαγγέλιο όμως είναι το Α και το Ω της πίστεως. Το Ευαγγέλιο μεταμορφώνει τους ανθρώπους, μεταμορφώνει εκκλησίες, μεταμορφώνει ολόκληρες κοινότητες. Η προσοχή μας εστιάζεται κυρίως στο κείμενο της επιστολής προς Γαλάτας και θέλω να δούμε μερικά χαρακτηριστικά και ιστορικά γεγονότα που σχετίζονται με την επιστολή αυτή που έγραψε ο Απόστολος Παύλος. Την έγραψε γύρω στο 50 μετά Χριστόν και στην εκκλησία της Γαλατίας, όπου είναι σήμερα περίπου η Βόρεια Μικρά Ασία. Τι συνέβη εκεί? Γιατί αναγκάστηκε να γράψει την επιστολή? Ο Παύλος ήταν ένας ιεραπόστολος, ένας που δημιουργούσε εκκλησίες, ποτέ όμως δεν τις εγκατέλειπε. Πάντοτε ξαναπερνούσε, είχε ένα δίκτυο πληροφοριών και μάθαινε τι γινότανε και έστελνε επιστολές ή έστελνε κάποιους από τους συνεργάτες του να δει τι κάνει η εκκλησία αυτή για να την ενισχύσει. Δεν τους εγκατέλειψε ποτέ. Είχαν εμφανιστεί λοιπόν εκεί στη Γαλατία μερικοί Ιουδαίοι εξ Ιουδαίας, οι οποίοι είχαν φέρει μια σύγχυση μέσα στην εκκλησία. Σύγχυση για τη φύση του Ευαγγελίου. Και αυτό προκαλούσε ένα πρόβλημα στην εκκλησία. Τι λέγανε αυτοί λοιπόν? Λέγανε ότι δεν φτάνει να πιστέψεις τον Χριστό, να πιστέψεις ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες σου και αναστήθηκε για τη δικαίωσή σου. Πρέπει να τηρείς και τον Ιουδαϊκό νόμο και τα τελετουργικά και να περιτέμνεσαι και να κάνεις νηστείες και να κάνεις όλα αυτά και να ντύνεσαι με έναν ορισμένο τρόπο και να συμπεριφέρεις με έναν ορισμένο τρόπο. Αυτά που έκαναν οι Ιουδαίοι προ Χριστού. Αυτό λοιπόν, αυτή η σύγχυση προκαλούσε, αυτό το Ευαγγέλιο προκαλούσε μια σύγχυση στην Εκκλησία. Διότι η Εκκλησία δεν είχε μόνο Ιουδαίους, είχε και ανθρώπους οι οποίοι είχαν γνωρίσει τον Χριστό ενώ ήταν εθνικοί. Εάν προσέξετε το κείμενο, θα δείτε ότι δεν ξεκινάει η επιστολή όπως οι άλλες επιστολές. Στις άλλες επιστολές λέει: «Χαίρομαι πολύ, αδελφοί, που ακούω καλά λόγια για εσάς και προσεύχομαι για εσάς και αισθάνομαι κάτι διαφορετικό για εσάς». Εδώ, αφού πει ο ποιος γράφει την επιστολή, ξεκινάει με μια έτσι, με ένα νεύρο, θα λέγαμε, όπως λέμε σήμερα. Και τι λέει? Απορεί και εκπλήσεται. Θαυμάζει. Και παρακάτω εξοργίζεται πιο πολύ. Έχει δηλαδή πάρα πολύ έντονα συναισθήματα για τους αδελφούς εκεί και κυρίως για αυτούς οι οποίοι ταράσουν την εκκλησία. Βλέπετε ότι ακόμα και στην πρώτη εκκλησία δεν είχαν περάσει 30-40 χρόνια περίπου από την ίδρυση της εκκλησίας και βλέπουμε ότι είχαν εμφανιστεί άνθρωποι οι οποίοι δίδασκαν διαφορετικά πράγματα. Πολύ περισσότερο σήμερα, μην νομίζετε ότι και σήμερα δεν υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται να διδάξουν άλλα πράγματα, να φέρουν κάποιο άλλο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο να εστιάσουμε την προσοχή μας και να δούμε ποιο είναι αυτό το Ευαγγέλιο που μας καλεί ο Θεός και ποια είναι τα άλλα Ευαγγέλια. Ο Παύλος λέει ότι όταν οι αδελφοί εκεί στη Γαλατία ακολουθούν άλλο Ευαγγέλιο, κινδυνεύουν. Ταράσσονται, αναστατώνονται Και φτάνει μέχρι να τους αναθεματίζει αυτούς οι οποίοι διαστρεβλώνουν το Ευαγγέλιο. Απ' την άλλη μεριά εκφράζεται με αγάπη για τους ανθρώπους αυτούς, όπως ο πατέρας για ένα παιδί το οποίο παραστρατεί και θέλει να το βοηθήσει. Και ποιος είναι ο Παύλος, αυτός που γράφει την επιστολή? Διαβάσαμε και στην προσκορυφής επιστολή ότι τελευταία εμφανίστηκε σε αυτόν ο Θεός και έγινε Απόστολος. Και δεν άξιζα, λέει, εγώ να γίνω Απόστολος, γιατί εδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Αλλά είναι Απόστολος. Έχει άμεση θεϊκή εξουσία. Γιατί? Γιατί δεν είναι από ανθρώπους, δεν τον έστειλε άνθρωπος δηλαδή, δεν τον απέστειλε άνθρωπος, ούτε μια ομάδα ανθρώπων, αλλά τον απέστειλε ο ίδιος ο Χριστός. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να κηρύξει, τον έστειλε ο Χριστός να κηρύξει ένα Ευαγγέλιο, και αυτό που βλέπουμε εδώ και κηρύττει ο Παύλος είναι το κριτήριο της Ορθοδοξίας. Ποιο είναι το σωστό? Αυτό που διδάσκουν οι Απόστολοι. Αυτό που τους δίδαξε ο Χριστός και το μετέφεραν στην πραγματικότητα και το βλέπουμε σήμερα μέσα στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι αποτέλεσμα ότι ο Παύλος το σκέφτηκε αυτό το Ευαγγέλιο και έφτασε μετά από πολλή σκέψη, μετά από πολύ προβληματισμό, από συζητήσεις, έφτασε στο συμπέρασμα ότι αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Δεν ερεύνησε, δεν σπούδασε τους αρχαίους φιλοσόφους, αλλά το πήρε κατευθείαν από το Θεό. Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι σήμερα δεν υπάρχουν Απόστολοι. Αν κάποιος σας πει ότι είναι Απόστολος, είναι ψευδοαπόστολος. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν σταλεί απευθείας από το Θεό, όπως οι Απόστολοι, οι οποίοι είχαν δει τον Ιησού και ήταν μάρτυρες στην Ανάστασή Του, δεν υπάρχουν σήμερα. Υπήρχαν και μικρότεροι Απόστολοι, ας πούμε Απόστολοι με μικρό άλφα, που τους έστελνε ο Παύλος σε διάφορες εκκλησίες ή οι εκκλησίες έστελναν μαζί με τον Παύλο σε άλλες εκκλησίες. Αυτοί όμως οι άνθρωποι ήταν Απόστολοι με μικρό άλφα, όπως είπα, από ανθρώπους και δι' ανθρώπου. Τους έστελε μια εκκλησία. Και σήμερα ακόμα ένας κήρυκας μπορεί, ο Θεός καλεί τους ανθρώπους, τους κήρυκες, για να λάβουν το έργο του Θεού. Όμως επιβεβαιώνεται αυτή η κλίση τους μέσα από μια ομάδα πιστών, από μια εκκλησία. Άρα λοιπόν, καθώς ακούμε αυτά που διαβάζουμε εδώ στο Λόγο του Θεού, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι απλές σκέψεις του Παύλου, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού. Και χρειάζεται να είμαστε ανοιχτοί να καταλάβουμε ακριβώς αυτά που θέλει να μας πει ο Θεός. Και αρχίζοντας, λέει να πει ποιο είναι το Ευαγγέλιο αυτό που δίδαξε στους ανθρώπους. Αυτό που διαβάσαμε και στην Κορινθίους επιστολή. Αυτός λέει για τον Χριστό, όπως το θέλησε ο Πατέρας μας Θεός, έδωσε τη ζωή Του για τις αμαρτίες μας, για να μας λυτρώσει από τον τωρινό κόσμο όπου κυριαρχεί το κακό. Ας είναι δοξασμένος ο Θεός. Τι είναι το Ευαγγέλιο λοιπόν? Ποια είναι τα στοιχεία του Ευαγγελίου? Πρώτα απ' όλα, ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε χαμένοι και αβοήθητοι και χρειαζόμαστε σωτηρία. Ο Χριστός δίδαξε, αλλά δεν ήταν μεγάλος δάσκαλος. Δεν ήταν το χαρακτηριστικό ότι ήταν μεγάλος δάσκαλος. Ήτανε ότι ήτανε ο σωτήρας. Ο μέσος άνθρωπος έξω στην αγορά πιστεύει ότι ο χριστιανός είναι εκείνος που ακολουθεί τη διδασκαλία του Χριστού και τον παράδειγμά του. Αυτό ο Παύλος υπονοεί στο κείμενο εδώ, ότι αυτό είναι αδύνατο. Άλλωστε δεν μπορείς να σώσεις κάποιον αν δεν βρίσκεται στο τέλος του και είναι εντελώς αβοήθητος. Αν κάποιος πνίγεται στη θάλασσα, δεν του πετάς ένα βιβλίο που λέει «Μάθε κολύμπι», του πετάς ένα σκηνί για να σωθεί. Δεν του λες τι να κάνει, αλλά ορμάς εσύ να τον σώσεις. Ο Χριστός λοιπόν είναι σωτήρας. Ο Χριστός είναι σωτήρας γιατί αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Οτιδήποτε είμαστε ή κάνουμε, δεν μπορεί να μας σώσει. Αυτό το λένε οι θεολόγοι πνευματική ανικανότητα. Το πρώτο είπαμε, τι είμαστε εμείς, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε εμείς. Το δεύτερο είναι τι έκανε ο Ιησούς. Ο Ιησούς λέει ότι έδωσε τον εαυτό του σαν θυσία υπέρ ημών. Ήταν μια θυσία. Ο Χριστός θυσιάστηκε στη θέση μας. Αντί να πεθάνουμε εμείς, πέθανε ο Χριστός. Έκανε ό,τι έπρεπε να κάνουμε εμείς και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Τι έκανε ο Θεός Πατέρας? Δέχτηκε τη θυσία και τον ανέστησε εκ νεκρών. Διαβάζουμε στο εδάφιο 1. Ο Θεός Πατέρας ανέστησε τον Ιησού από το θάνατο και μας έδωσε χάρη και ειρήνη. Και γιατί το έκανε αυτό ο Θεός? Μήπως επειδή μας είδε ότι είμαστε καλά παιδιά και μας συμπάθησε? Ο Θεός ήξερε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Ότι ο Θεός έστειλε τον Ιησού Χριστό δεν έχει να κάνει με τη δικιά μας αξία, αλλά εξαιτίας της δικιάς του ευσπλαχνίας και της χάρης του. Όχι ότι κάναμε κάτι καλό εμείς, ούτε καν ζητήσαμε εμείς να σωθούμε. Γι' αυτό και όλη η δόξα, όπως λέει εδώ σε 2-3 σημεία που διαβάσαμε, ανήκει στο Θεό. Αν είχαμε συμμετάσχει σε αυτή τη σωτηρία, θα χτυπούσαμε τον εαυτό μας στην πλάτη και θα λέγαμε «Μπράβο, συμμετέχεις κι εσύ, βοήθησες κι εσύ, καλός είναι ο Θεός, αλλά κάτι έκανες κι εσύ». Σύμφωνα με τον Παύλο, η σωτηρία από την αρχή ως το τέλος είναι έργο του Θεού. Ο Θεός μας καλεί, ο Θεός έχει επινοήσει το σχέδιο, ο Θεός εκτελεί το σχέδιο. Είναι δικό του έργο και σε αυτόν ανήκει η δόξα. Αυτή είναι μια ταπεινωτική αλήθεια για μας, που είναι στο κέντρο του χριστιανισμού. Μας αρέσει να είμαστε σωτήρες του εαυτού μας. Θέλουμε εμείς να σωθούμε, όχι οι άλλοι να μας σώσουν. Δεν μας αρέσει να μας πούν ότι εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να σωθείς. Μα θέλω κάτι να κάνω κι εγώ. Όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν πάντοτε να κάνουν κάτι για να σωθούν. Αν ρωτήσετε έξω και δείτε τον κόσμο, ο καθένας προσπαθεί να κάνει κάτι δικό του. Γι' αυτό τα μηνύματα αυτοσωτηρίας είναι πολύ ελκυστικά. Σου λένε, αν κάνεις αυτά τα 10 πράγματα, σώθηκες, τελείωσες. Ή αν είναι κοσμικού χαρακτήρα η αυτοσωτηρία, πρέπει να σου λένε να κάνεις μερικά πράγματα, να αγοράσεις μερικά πράγματα, να ζήσεις μερικά πράγματα και τότε θα σωθείς. Το Ευαγγέλιο τα ανατρέπει όλα αυτά. Μας λέει ότι είμαστε σε τόσο απελπιστική θέση ότι η σωτηρία μας δεν έχει τίποτα να κάνει με εμάς. Και ο Θεός εν το Χριστό μας δίνει μια σωτηρία που μας προσφέρει πολύ περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ψευτοσωτηρία και όλη η δόξα ανήκει στο Θεό. Το Ευαγγέλιο δεν είναι μια θεωρία που έχει ορισμένα άρθρα. Το Ευαγγέλιο βασίζεται σε ένα ιστορικό γεγονός. Γι' αυτό διαφέρει από οποιαδήποτε ο χριστιανισμός, από οποιαδήποτε άλλη θρησκεία. Το Ευαγγέλιο βασίζεται σε ένα ιστορικό γεγονός και το Ευαγγέλιο είναι, το λέει και η λέξη, καλή αγγελία. Είναι μια καλή, είναι τα καλά νέα και όχι μια καλή συμβουλή. Η συμβουλή είναι κάτι που σου λένε να κάνεις, δεν έχει γίνει, δεν έχει γίνει ακόμα αυτό και μπορείς να το κάνεις. Σε συμβουλεύω να κάνεις μια θεραπεία αυτήν και θα την κάνεις και θα γίνεις καλά. Τα νέα είναι η αναφορά για κάτι που έγινε, δεν μπορείς εσύ να κάνεις κάτι, έγινε για σένα και το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ανταποκριθείς αυτό. Διάβασα ένα παράδειγμα γι' αυτό σε ένα κήρυγμα του Μάρτιν Λόιντ Τζονς, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους κήρυκες της ιστορίας και αναφέρει το εξής παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένας βασιλιάς πάει στον πόλεμο να πολεμήσει και να συναντήσει τον εχθρό μακριά από την πόλη, βγαίνει έξω για να υπερασπίσει τα σύνορά του και νικάει. Όταν νικήσει, τι κάνει? Στέλνει αγγελιοφόρους, μηνυτές στην πόλη να πει ότι πολέμησα, νίκησα τον εχθρό, χαρείτε, και ζήστε τη ζωή σας όπως ήταν πιο μπροστά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε την ιστορία που ο Μιλτιάδης νίξε τους Πέρσες στο Μαραθώνα και έστειλε τον Αγγελιοφόρο, τον Φιδιππίδη, στην Αθήνα για να φέρει τα καλά νέα. Ότι νικήσαμε τους Πέρσες. Αντίθετα, εάν ο βασιλιάς χάσει τη μάχη, δεν στέλνει μηνυτές, στέλνει στρατιωτικούς συμβούλους να οργανώσουν την άμυνα στα μετόπισθεν. Να πει επιστράτευση, όλοι όσοι μπορούν να φέρουν όπλα, πάρετε τα όπλα σας, πολεμήστε για τη ζωή σας. Ποια είναι η διαφορά? Εάν νικήσουμε, τότε από τη χαρά μας, αν ακούσουμε τα καλά νέα του Ευαγγελίου ότι ο Χριστός νίκησε, από τη χαρά μας θα υπακούμε στις 10 εντολές, θα θέλουμε να ζούμε για τον Χριστό, θα θέλουμε να τον υπακούμε και να είναι αυτός το αφεντικό μας. Αν δεν έχουμε καλά νέα, τότε τι γίνεται? Πάλι μπορεί να θέλουμε να κάνουμε τα ίδια. Αλλά όμως το κάνουμε με φόβο, όπως οι άλλοι που οργανώνουν την άμυνά τους, αλλά με φόβο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Το Ευαγγέλιο φέρνει χαρά. Τα άλλα Ευαγγέλια φέρουν άλλα πράγματα. Μας λέει ο Παύλος ότι αν αλλάξουμε το Ευαγγέλιο, αυτό πάβει να είναι Ευαγγέλιο. Λέει, δεν υπάρχει όμως, λέει, άλλο Ευαγγέλιο. Υπάρχουν μόνο μερικοί που σας αναστατώνουν και θέλουν να διαστρεβλώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Στο Ευαγγέλιο ο Θεός μας κάλεσε, όχι εμείς Αυτόν, ο Θεός μας δέχτηκε χωρίς να το αξίζουμε. Η σειρά είναι αυτή. Στις διάφορες άλλες θρησκείες πρέπει πρώτα κάτι να κάνεις για να σε δεχθεί ο Θεός. Πρέπει πρώτα να κάνεις, να βρεις το νόημα της ζωής, να κάνεις γιόγκα, να καταλάβεις πιο, να αφαιρέσεις τις επιθυμίες σου και μετά θα βρεις τη σωτηρία. Ή πρέπει να κάνεις 10 πράξεις διαφορετικές, να πας μια φορά στη Μέκα να προσκυνήσεις και να προσεύχεσαι 5 φορές την ημέρα. Έτσι θα σωθείς. Οι άλλοι άνθρωποι λένε ότι πρέπει κάτι να κάνεις για να σε δεχθεί ο Θεός. Το Ευαγγέλιο είναι ο Θεός μας δέχεται χωρίς να το αξίζουμε. Χάριν του Ιησού Χριστού. Λέει ο Λούθυρος, δεν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ της χριστιανικής δικαίωσης και της δικαίωσης με τα έργα. Εάν δεν βασίσεις την πίστη σου στο έργο του Χριστού, πρέπει να την βασίσεις στα έργα σου. Και σε ένα κείμενο παρακάτω λέει ο Λούθυρος, κηρύττω το Ευαγγέλιο κάθε μέρα στον εαυτό μου, γιατί το ξεχνώ. Και κηρύττω το Ευαγγέλιο κάθε Κυριακή στο εκκλησίασμά μου, γιατί το ξεχνούν. Χρειάζεται λοιπόν κάθε φορά, κάθε μέρα να επιθυμίζουμε τον εαυτό μας για τα καλά νέα. Ο Παύλος μας λέει όμως εδώ ότι μερικές φορές τα καλά νέα μπορούν να γίνουν άσχημα νέα. Ή πώς διαστρεβλώνει το Ευαγγέλιο σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που μας λένε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς για να αμαρτωθεί ο Χριστός. Πρέπει να μετανοήσουμε με κλάματα. Πρέπει να αισθανθούμε μια αγάπη για τον Χριστό. Πρέπει να αισθανθούμε μια μεγάλη πνευματική λύπη. Αυτό που λένε ουσιαστικά είναι ότι σωζόμαστε από το επίπεδο της πίστης μας. Εάν έχουμε έτσι έντονη συναισθηματική φόρτιση και επιστρέφουμε στον Χριστό, τότε γινόμαστε δεκτοί. Αυτό είναι άλλο Ευαγγέλιο. Είναι το Ευαγγέλιο αυτό συν κάτι άλλο. Δεν σωζόμαστε από το επίπεδο της πίστης, αλλά σωζόμαστε από το αντικείμενο της πίστης. Άλλωστε και η πίστη την οποία έχουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, είναι Θεού το δώρον, ουχή εξέργων δια να μη καυχηθεί της. Ακόμα και η πίστη που έχουμε είναι δώρο του Θεού. Υπάρχουν μερικοί άλλοι αδελφοί, οι οποίοι λένε δεν έχει σημασία τι πιστεύεις, κυρίως αυτοί που είναι σε πολύ φιλελεύθερες εκκλησίες. Δεν έχει σημασία τι πιστεύεις, αρκεί να είσαι καλός άνθρωπος και να αγαπάς τους άλλους. Αν ήταν έτσι, τότε πάβει να υπάρχει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν χρειάζεται ο Χριστός να έρθει στη γη. Θα μπορούσαμε να ζήσουμε μόνοι μας. Και τέλος, υπάρχουν και εκκλησίες που δεν ανέχονται οποιαδήποτε παρεκτροπή από εξωτερική εμφάνιση, ενδυμασία, συμπεριφορά, τήρηση των εθήμων. Οτιδήποτε ξεφεύγει από το μέσον όρο θεωρείται ότι είναι αμαρτία. Χρειάζεται δηλαδή το Ευαγγέλιο συν κάτι άλλο. Να είσαι ωραία ντυμένος, να φοράς μακριά φούστα οι γυναίκες, οι άντρες να φοράνε μαύρα παντελόνια και άλλα παραδείγματα που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε, προσπαθούν οι άνθρωποι να προσθέσουν στο Ευαγγέλιο και άλλη προϋπόθεση. Εάν προσθέτουμε και άλλη προϋπόθεση, πάβει να είναι το Ευαγγέλιο. Αφού το αληθινό Ευαγγέλιο είναι τόσο βασικό και τόσο εύκολα διαστρεβλώνεται, πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτό που πιστεύουμε είναι το αληθινό? Δεν σας δημιουργείται αυτή η ερώτηση? Δεν είναι ένα Ευαγγέλιο που αισθανόμαστε ότι είναι αληθινό ή νομίζουμε ή μας φαίνεται ή μας είπαν οι άλλοι? Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό είναι το αληθινό Ευαγγέλιο. Και δεν είναι μόνο αυτά που μας λένε οι άλλοι ή αισθανόμαστε εμείς από μέσα μας. Ποιο είναι το κριτήριο? Το κριτήριο, όπως διαβάσαμε εδώ, είναι το Ευαγγέλιο το οποίο παρέδωσε ο Παύλος και στους Κορυφαίους, όπως το αναφέρει, και στους Γαλάτες, ακριβώς όπως το παρέδωσε. Και είναι γραμμένο μέσα στη Βίβλο. Η Βίβλος, λοιπόν, είναι το κριτήριο για το αν το Ευαγγέλιο είναι αληθινό ή όχι. Δεν έχει σημασία αν αισθάνομαι ότι αυτό είναι το αληθινό Ευαγγέλιο, αν έχω μια εμπειρία η οποία μου λέει ότι αυτό είναι το αληθινό Ευαγγέλιο. Λέει ο Παύλος, ακόμα και αν δείτε και έναν άγγελο να εμφανιστεί μπροστά σας και να σας πει ότι άλλο είναι το Ευαγγέλιο, ανάθεμα και στον άγγελο και σε εσάς. Δεν υπάρχει, λοιπόν, χρειάζεται να έχουμε το κριτήριο της αντικειμενικότητας από το Λόγο του Θεού και όχι το κριτήριο των εσωτερικών συναισθημάτων ή να ακούμε διάφορες φιλοσοφίες οι οποίες δεν βασίζονται στο Λόγο του Θεού. Χρειάζεται, λοιπόν, ο Λόγος του Θεού, αυτός είναι ο οποίος κρίνει τον κήρυκα, κρίνει τον φιλόσοφο, κρίνει αυτόν που φέρνει το καινούργιο Ευαγγέλιο, όχι αντίστροφα. Έχει μεγάλη σημασία να έχουμε το αληθινό Ευαγγέλιο. Γιατί αλλιώς, τότε, εάν ακολουθούμε άλλο Ευαγγέλιο, απομακρυνόμαστε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, από αυτόν που μας κάλεσε. Φεύγουμε μακριά από το Θεό όταν ακολουθούμε άλλο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο το τι πιστεύουμε. Μερικοί αδελφοί λένε, δεν έχει σημασία τι πιστεύεις. Εσύ να είσαι καλός άνθρωπος, να κάνεις καλά πράγματα, να είσαι πιστός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι πιστεύουμε, διότι αυτό που πιστεύουμε καθορίζει το τι ακριβώς θα κάνουμε και τι εμπειρίες έχουμε. Δεν μπορείς να πεις, το Ευαγγέλιο, αυτό το Ευαγγέλιο το καινούριο έχει 90% Ευαγγέλιο και 10% δεν έχει. Είναι σαν το κενό. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι που να έχει 90% κενό και 10% κανονικό αέρα. Είναι ή έχεις κενό ή δεν έχεις. Ένα διαφορετικό Ευαγγέλιο φέρνει καταδίκη. Διαβάζουμε στα εδάφια 8 και 9. Όχι μόνο καταδίκη, φέρνει πνευματική καταδίκη, αλλά φέρνει και μέσα στη ζωή μας φόβο, ενοχή και άγχος. Αυτό το ένα κριτήριο, αν είναι αληθινό Ευαγγέλιο, είναι από τα αποτελέσματά του. Μερικές φορές, όμως, ενώ λέμε ότι πιστεύουμε στο αληθινό Ευαγγέλιο, στην καθημερινή μας ζωή ξεχνιόμαστε και πιστεύουμε ένα άλλο Ευαγγέλιο και προσπαθούμε να σωθούμε με έναν διαφορετικό τρόπο. Ας πούμε, είμαστε λειτουργικά ανευαγγέλιστοι. Εμπιστευόμαστε άλλα Ευαγγέλια. Όταν, λοιπόν, εμπιστευόμαστε άλλα Ευαγγέλια, τότε μας επηρεάζει, όπως λέει εδώ, ο παρόν αιών, ο τωρινός κόσμος. Και αισθανόμαστε φόβο, ενοχή, άγχος. Αδελφοί, το Ευαγγέλιο, το γνήσιο Ευαγγέλιο, φέρνει χαρά, ειρήνη, φέρνει ικανοποίηση στη ζωή. Το ψεύτικο Ευαγγέλιο φέρνει φόβο, ενοχή και άγχος. Και πρέπει να προσέξουμε τον εαυτό μας όταν αισθανόμαστε τέτοια πράγματα, μήπως πιστεύουμε κάποιο άλλο Ευαγγέλιο στη συγκεκριμένη στιγμή. Εάν απελπιζόμαστε, παραδείγματος χάρη, με τα χρήματα και αισθανόμαστε άγχος, δεν έχουμε αρκετά, τότε μήπως πιστεύουμε ότι τα χρήματα θα μας σώσουν. Ή αν έχουμε κάποιο φόβο, μήπως πιστεύουμε ότι ο Θεός δεν είναι κυρίαρχος στη ζωή μας και δεν μπορεί αυτός να κάνει αυτά που έχει υποσχεθεί να κάνει για μας. Το αληθινό Ευαγγέλιο είναι αυτό που μας λυτρώνει από τον τωρινό κόσμο. Μας φέρνει λύτρωση. Και αυτό φέρνει τη δόξα στο Χριστό, στο Θεό. Στο Θεό Πατέρα, ο οποίος δια του Ιησού Χριστού μας έδωσε την καινούργια αυτή ζωή. Αδελφοί, χρειάζεται να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Πολλές φορές κηρύττουμε στους ανθρώπους διάφορα άλλα πράγματα. Τους λέμε ότι πρέπει να αλλάξει η ζωή σου. Πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο. Αυτό δεν είναι Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο είναι για τον άνθρωπο να ακούσει τα καλά νέα του, τι έκανε ο Χριστός για αυτόν και να ανταποκριθεί. Μερικές φορές οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται στο κήρυγμά μας, στη διακήρυξή μας, διότι δεν τους λέμε το Ευαγγέλιο, τους λέμε κάτι άλλο. Μια πρόταση να σωθούν δια των έργων. Χρειάζεται λοιπόν να εστιάσουμε την προσοχή μας σε αυτό το κήρυγμα που ο Παύλος μας λέει στην Προσγαλάτες επιστολή και το εμβαθύνει και παρακάτω και όπως λέει και στο σύμβολο της πίστεως. Ο Θεός να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Λοιπόν, αδελφοί μου, να χαιρόμαστε, να προοδεύουμε, να συμπαραστεκόμαστε ο ένας τον άλλο, να μην έχουμε διαφωνίες, να έχουμε ειρήνη και ο Θεός που χαρίζει την αγάπη και την ειρήνη θα είναι μαζί μας. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.